Så, og det første arrangementet er altså gir menn kvinner skylden for voldtekt. Det, det vi skal diskutere i dag er ikke om menn gir kvinner skylden for voldtekt. Men vi har også det er Ottar Hellevik som har jobbet en generasjon med en mannsalder som det heter, med sosiologisk metode og med statistikk som skal gi oss en liten innføring i hvordan meningsmålinger feiltolkes, og dette er et av eksemplene han bruker i boka si, hvor en Gallup da blir presentert som om menn gir kvinner skylden for voldtekt, og så går avisen og spør politikerne, er ikke dette forferdelig, og alle synes det er forferdelig, og så har man en stor sak. Og nå, dette er altså, hvordan kan statistikk misbrukes, og hvordan må vi være kritiske til bruk av statistikk? Vær så god.
Takk skal du ha. Denne boka kom til påske i fjor, og den er basert på undervisning, og vet jeg ikke hvor lang en mannsalder regnsom, men jeg tror snart det er to mannsaldere. Jeg holdt på med dette her. Basert på eksempler jeg har funnet for å bruke undervisningen, fordi at det ikke overraskende så er det jo lettere å motivere studenter til at dette med metode og statistikk er viktig og interessant, hvis de ser at det har praktisk betydning. Og her kan man da vise at det har stor betydning i mange tilfeller når man ikke kan det, fordi at da blir det ganske misvisende presentasjoner av resultater som forekommer, fordi man ikke vet nok om hvordan de er frambrakt og hvilke feilkilder som der foreligger. Den har jo vært vellykket på den måten etter at den kom, at det er flere steder hvor de har tatt den i bruk som pensum, som jeg synes er veldig hyggelig. Mens det jeg er litt skuffet over, det er mediene, som jo får en del kritikk her. Der har det vært relativt liten interesse. For å gå inn på dette her, der NRK hadde noe, Aftenposten hadde et intervju, og så har jo boka stort sett ikke vært omtalt eller anmeldt eller noen ting. Og det synes jeg er litt svagt. Og jeg har med et eksempel fra denne uka på at de fortsatt tuller med presentasjon av meningsmålinger. Og da tenker jeg på dette med ungdommens synkende miljøengasjement, som var en stor sak tidligere i uka. Det som er et poeng her, det er jo det vi alle har kunnet registrere, at det er stadig hyppigere bruk av meningsmålinger og forskningsresultater i mediene. Og selvfølgelig, de påvirker da det bildet vi danner oss. Nå tror vi for eksempel, som ikke er helt feil, at ungdom er blitt mindre interessert i miljøspørsmål, og tilsvarende er det. Et annet eksempel er jo dette som jeg kommer tilbake til med hvor farlig det er å ta solarium, som jo har ført til lovforslag om at det ikke skal være lov å ta når man under 18 år. Og som vi skal se, er det nok fare for at den faren er betydelig overdrevet. Det som også er poenget mitt, det er at dette jeg gjør her er jo ikke noen analyse og gjennomgang av hva som skjer i mediene. Det jeg har vært på utkikk etter er jo eksempler på at det går galt. Så jeg mener jo ikke at alt er sånn. Mye som skrives er fornuftig og bra, men det er nok av eksempler på at det svikter. Det kan ha med at journalister ikke har nødvendig fagbakgrunn. Det kan ha å gjøre med at de arbeider under stor tidspress. Og i noen tilfeller så vil jeg også si at det virker som om man faktisk handler mot bedre vitende. Altså at den lager med velbrådd hu oppslag som det ikke er dekning for. Så er det ikke min mening bare å kritisere mediene, for det er nok av eksempler på at det er forskerne selv som feiltolker data og kommer med uttalelser, utspill, som det ikke er dekning for. Vi skal se noen eksempler på det også. Så starter jeg med det som jeg mener er det verste, da, at jeg vil ikke påstå at alt er bevisst, men at man må kunne si at det er snakk om å forvrenge resultater i mediene. Og dette er et morsomt eksempel på det er mye av, altså misvisende bruk av grafikk. Her har vi en sak hvor poenget var at nå, var i fjor vår da, at nå øker motstanden mot EU, var det som var vinklingen på oppslaget. Og man intervjuet politikere som snakket om hvor naturlig det var med de store problemene som EU opplever. Og så var tallene da 54,5 og 55,0. Og jeg ble jo slått av at det var da veldig så forskjellig de søylene var. Og utstyrt med en linjal så fant jeg ut at her har man kuttet ved 50. Så dette er altså forskjellen mellom 4,5 og 5,0. Og det er jo noe annet. Hvis søylen skulle vært riktig, så måtte den sett sånn ut. Og her skal man jo nærmest ha forstørrelsesglass for å se at de er forskjellige. Og det som da er, her har vi da gått til null. Og det å kutte akser uten å være oppmerksom på det er jo grovt, rett og slett. Det må jeg si. Å kutte akser når man gjør oppmerksom på det er jo diskutabelt, men forsvarlig. Og det som er poenget da, det var jo at man hadde bestemt seg for vinklingen, økende motstand, og så lagde man en grafikk som ga det inntrykket. Mens i realiteten så er det jo ikke signifikant forskjell. Så vinklingen kunne heller vært hvorfor i all verden øker ikke motstanden når det er så mye rart som skjer i EU. Nå har det jo senere vist seg at det har den gjort, men poenget her er at her er det ikke grunnlag for den presentasjonen som gis, og presentasjonen underbygges da av en feilaktig bruk av grafikk. Et annet eksempel hvor jeg selv var involvert, det var også i fjor, hvor Dagsavisen, etter utspill i mediene fra norske rikfolk som syntes det var blitt for galt her i landet og nå vil de flytte utenlands, så ønsket Dagsavisen å lage noe på om er dette en generell oppfatning i befolkningen. Og jeg ble da oppringt av en journalist derfra som spurte om jeg hadde noe materiale om det, og det mente jeg virkelig jeg hadde. For vi har dette spørsmålet her som har vært stilt i Norsk Monitor noen ganger, og hvor det er sånn typen A-sier, B-sier, og så kan man velge det som passer best med ens egen oppfatning. Og den blå hodet sier jo da at det blir for dyrt å opprettholde offentlige velferdsordninger, ytelse på dagens nivå. Hver enkelt må i fremtiden selv ta et større ansvar for å skaffe seg det de trenger av helsetjenester og eldreomsorg. Og dette er jo litt sånn amerikansk modell. Minimumsytelser, og så får folk sørge for seg selv. Mens det andre er, det må være det offentliges oppgave å sørge for god helse og eldreomsorg for alle, selv om dette kan bety at skatter og avgifter må økes i årene fremover. Og poenget med å ta med det siste er jo å unngå en sånn ja takk begge deler. Altså man skal være klar over at det kan komme til å koste hvis man vil opprettholde den norske solidariske modellen. Og resultatene var interessante. Her er utviklingen over tid hvor vi ser at nesten alle velger det røde svaret. Det er altså over 3/4, og det er lite endring. Jeg har sett på tallene for 2011, og de viser heller ingen endring. Så det er en solid oppslutning om norske modellen. Og det som er enda mer interessant kanskje, det er jo at egen inntekt spiller veldig liten rolle. Altså det er litt flere som synes man burde ta vare på seg selv, blant de som tjener 800 000 mer i husstandsinntekt, mens forskjellen er jo liten. Solid flertall her også. Og jeg fikk artikkelen til gjennomsyn og var greit nok, men så skjer det som så ofte skjer, at desken slår til. Og de lagde da denne forsiden her. 7 av 10 vil øke skatten. Og det var jo ikke akkurat det var spurt om. Og det gjorde da Trygve Hegnar selvfølgelig meget opphisset, så han skrev da en sånn kommentarartikkel, og det var et oppslag på første side om humbug. Og jeg fikk så hatten passet. Morsom sitat, altså at Dagsavisen kaller meg en av landets fremste eksperter på verdiendring i norsk befolkning. Det er mulig at Helvig er en slik kapasitet, men da ligger nivåer faretruende lavt. Professorer og forskere skal ikke stille ledende spørsmål for å få fram et resultat de finner passende som gir seg selv. At professorer driver med slikt villedende tull er trist. Og det som da var tilfellet for Hegnar var at han hadde jo ikke lest Dagsavisen grundig nok til å oppdage at her var det 2 standpunkter man skulle velge mellom. Han trodde at man skulle si seg enig eller uenig i det ene av dem. Så det var altså en ganske svagt fundert opphisselse som han la for dagen her. Men må jo si at Dagsavisen har virkelig noe å svare for de også. Og det er sånn som er litt kjedelig når en skal lage en sak bedre enn den var interessant nok som den var. Burde ikke å lage det misvisende oppslaget. Så er det en sak som er enda verre, og det er fra Aftenposten. Det som jeg har tatt bilde av her er jo da det debattinnlegget som lederen for et prosjekt ved idrettshøyskolen hadde. Professor Roald et eller annet, jeg klarer ikke å se det. Bar, ja. som var meget forståelig, ganske opphisset, og kalte det toppoppslag til stryk. For her hadde Aftenposten laget en sak hvor de på forsiden hadde bilder av slankepiller og overskriften om at hver fjerde på toppidrettsgymnas har symptomer på spiseforstyrrelser. Og det samme var det over to sider i sportsdelen. Og man skaper jo da det inntrykket av at her er det er skummelt, og det er jo det inntrykket man til dels har, at toppidrett fører med seg den type problemer. Men det intervjuet som da forskerne hadde gitt, det inneholdt en vesentlig opplysning som var blitt strøket når de lagde dette oppslaget, nemlig at det samme gjaldt halvparten av de som gikk på vanlig gymnas. Så i stedet for å gi inntrykk av at toppidrett er farlig, så er det jo faktisk et sted man er mer beskyttet enn man er ellers mot den type problemer. Så dette her er jo grovt, rett og slett. Og også det at de har hatt et intervju til gjennomsyn og godkjent, og så offentliggjøres det med helt vesentlige ting sløyfet. Det må jeg si er vel noe av det verste jeg har sett. For dette er, ikke sant? Her ville man lage en god sak, og saken ville bli ødelagt hvis de hadde tatt med den opplysningen. Så er det jo ikke bare medier, men til dels organisasjoner som jo driver forsøk på å skape blest om sine saker, og Amnesty har ved et par anledninger, og de som har denne menn gir kvinners skyld for voldtektssaken også, men de får jo hjelp av mediene. Hver fjerde kvinne i Norge blir slått av sin partner. Og blåveiser og bunader og i det hele tatt. Og så har de norsk voldsforskning som kilde, og de norske voldsforskerne de skrev da en kronikk hvor de protesterte mot det som Amnesty påstod. For det som var poenget, det var for det første at man hadde spurt om hva man har opplevd i løpet av livet etter fylte 15 år. Så altså, dette her er jo ikke bli slått. Det høres ut som en ganske, om ikke daglig, så i hvert fall en ukentlig foreteelse. Det er noe som foregår i presens. Og så en enda verre ting, det var jo at denne fjerdedelen, det er ikke bare snakk om å bli slått, men det er snakk om i hele tatt å ha hatt ubehageligheter, sånn som for eksempel verbal utskjelling. Og det betyr altså at de som inngår i denne fjerdedelen kan være noen som en gang for 20 år siden ble skjelt ut av mannen eller noe sånt. Så det er jo helt utrolig å få seg til noe sånt, men der er det slik at saken kanskje helliger, altså middelet, er viktig for å få blest av, som de er opptatt av. Så går vi over til det som ikke er, etter min mening, så graverende, men som bare viser at man ikke helt forstår alltid hva som er tolkingsmuligheter og feilkilder man bør vurdere. Og her er et eksempel da på et oppslag. Jeg pleier å si det at grunnen til at Aftenposten kommer så hyppig i fokus her, er det at det er den avisa jeg leser. Andre ting er litt mer tilfeldige hva jeg kommer over. Men her er det da en sak om TV 2 sliter med troverdigheten, står det. Og så viser da ingressen at spørsmålet gjelder hvilken av landets store medier stoler du aller mest på. Man skal plukke ut én. Og så sies det da at TV 2 oppfattes som lite troverdig. Og poenget er at da blander man sammen to typer spørsmål. På den ene siden en rangering, som det er det det er snakk om her, ikke sant? Man skal plukke ut den ene som man rangerer øverst, og så tolkes det som det er foretatt en vurdering, altså er TV 2 meget troverdig, ganske troverdig og så videre, men det er jo ikke det det er spurt om. Så derfor er det altså fullt mulig at folk kan plassere NRK foran TV 2, men allikevel ha en positiv oppfatning om TV 2. Jeg har bare laget et sånt tenkt eksempel her på to personer som svarer. NRK er øverst på en skala fra 0 til 10, men TV 2 ligger også høyt. Altså sånn kan svarene ha vært. Eller kan realiteten være, man passer seg ikke for å sørge for at kommentaren er i samsvar med spørsmålsformen. Rangering og vurdering er to ulike typer spørsmål, og tolkingene blir forskjellige. Og det var det da dette eksempelet som kom nå. Men norsk ungdom er ikke opptatt av klimaendring, og klimainteressen stuper, smelter bort hos unge. Og det som da er poenget, er det som står her i utydelig skrift, der jeg må skjelve ut på hånden, og jeg tok bildet av den avisen jeg ikke har hatt i fokus. Men det står er at Gallup har bedt 1000 personer om å krysse av 3 av de 14 sakene som de mener er de største utfordringene Norge står overfor. Og det er igjen da rangering. Og det betyr at det som kan ha skjedd med de unge, rent teoretisk, er jo ikke at de har blitt mindre bekymret eller engasjert av miljøet, men at de har blitt mer opptatt av andre ting, rett og slett. Du må passe på at du ikke tar den ene typen spørsmål og kommenterer den som det er den andre. I Norsk Monitor, som jeg jobber med, som jeg akkurat har sett på, der har vi mange spørsmål om holdninger til miljøet, og det er riktig det at både for unge og eldre, så er det fra 2007 til 2009 og videre nå i 2011, så er det en fallende engasjement og bekymring for miljøet. Det gjelder unge og eldre nok så likt, tror jeg. Det som er en annen pussighet, og som krever da metode eller evne til å se tolkningsproblemer, det er jo at det står i Aftenposten at det er de eldre som er mest bekymret. Og så er det en opplysning som gis, nemlig at dette er et såkalt webpanel. Det er altså folk som besvarer på internett. Og hva vet vi om eldre? Altså det i, nå i Norge er det så god dekning at webpaneler blir mer og mer vanlig. Men eldre er ikke på nett i samme grad som andre. Og de eldre, under halvparten kanskje, bruker internett av folk som er, la oss si, fra 60 år oppover. Og der er det all mulig grunn til å regne med at de eldre som er på nett er folk som har høy utdanning, som har hatt yrkesposisjoner hvor de jobber med det, og de har andre oppfatninger enn den resterende gruppen av eldre. Så når jeg ser på det i utvalget i Monitor, som ikke er begrenset til internettbrukere, så er jo de eldre de som er minst, ikke mest, bekymret for miljøet. Så det er mange ting å tenke på. Og her er da denne saken her som virkelig, den fylte forsiden og mange sider i VG. Og som lar skje, så er det ikke bare Stoltenberg som ble intervjuet, man intervjuet hele spekteret fra høyre til venstre, og alle var rystet og sjokkert, eller skremt over norske menn. Og så, det som jo er prisverdig med VGs gjengivelse, det er jo at de gir spørsmålsordlyd og resultater fullstendig. Og det vi ser da, det er at fra halvparten oppover på de forskjellige, det er snakk om, har kvinnen et ansvar i ulike, hvis hun har gjort ulike ting, som kan da kanskje øke faren for å bli utsatt for noe? Og det er stort sett et klart flertall som sier overhodet ikke ansvarlig, mens det en del svarer, og særlig på dette her da, det er delvis ansvarlig. Og etter min mening så er det helt klart at skylden for og delvis ansvarlig er to helt forskjellige ting. Så det er en vridning i tolkningen der. Og det er et spørsmål om, de som mener delvis ansvarlig, det er jo det at man bør ta ansvar for seg selv og ikke utsette seg for farer. Det var en redaktør som, fra en annen avis da, som skrev at hvis man raver rundt i Barrio Gotico i Barcelona full midt på natta med lommeboka velfylt stritten ut av baksida, så er man jo delvis ansvarlig hvis den forsvinner. Men det betyr ikke at man har skylden i noen moralsk eller strafferettslig forsvann, så det er det å skille mellom de to tingene. Det er også kommentatorer i VG som var inne på det, men selve den redaksjonelle bruken av det var da under enhver kritikk, synes jeg. Og et interessant poeng her, det er jo at i Storbritannia, som Amnesty hadde lånt undersøkelsen, eller ideen til undersøkelsen fra, da intervjuet man både kvinner og menn. Kvinner hadde samme svarprosent som det menn har. I Norge fant da Amnesty ut at de ikke ville intervjue menn. Det ble kanskje en litt ikke fullt så god sak hvis man fikk det samme resultatet, nei. Men der slo Dagbladet til, da gjorde det samme kveld. Og også i Norge er jo ikke svarfordelingen veldig forskjellig mellom kvinner og menn. Så man kunne like godt ha skrevet kvinner gir kvinnen skylden for voldtekt. Og poenget er igjen da at det er andre ting, altså det er en feilaktig tolking, dette å snakke om skylden for, som det gjøres her. En annen problematikk er jo der hvor man har hatt en eller annen sak som har vakt stor oppsikt, og så ønsker man å finne ut hvordan den har påvirket opinionen, og så har man ikke noen spørsmål fra før dette skjedde, og så spør man folk om har dette forandret din oppfatning. Og det er veldig problematisk å gjøre det på den måten. Og her ser vi da at klar tale LO er svekket, og Per Østvold sier at vi må være forberedt på å leve med svekket omdømme en tid. Og grunnlaget for den overskriften en undersøkelse hvor man spør, som her mener at LO står svekket etter LO-leder Gerli Vallas håndtering av saken omkring Inge Nyssen. Mener du LO ikke står svekket, eller har du ingen oppfatning om dette? Muligheten for å si styrket har ikke falt de som laget spørsmålet inn. Og det sier litt om den atmosfæren det var der, ikke sant? At både intervjuer og intervjuobjekt vil nok ha en klar følelse av hva som det riktige svaret i denne situasjonen her. Her det en skandale, og det må jo ha svekket LO. En annen uklarhet at det framgår ikke tydelig av spørsmålet om en spør etter intervjuobjektets egen oppfatning, eller hva intervjuobjektet tror dette har påvirket, og det en litt uheldig uklarhet. Og svarene jo klare, altså svekket 73%, ikke svekket 17%, ingen oppfatning. I Norsk Monitor så hadde vi da en tidsserie for dette. Vi har hatt spørsmål om hvor stor tiltro man har til LO som stilt gjennom mange år. Og også da, like etter at denne Ysen-saken huserte i januar 2007, og hva ville da bli resultatet om høsten? Vi kunne jo da vente at det falt dramatisk nedover. Det som resultatene viste, det var i stedet dette. Tiltroen til LO hadde steget. Så det, i den grad det var noen effekt, så var den i hvert fall ganske kortvarig, for å si det sånn. Men problemet at den type hvordan et eller annet forferdelig har påvirket oppfatningen om noe, det rett og slett ikke noen farbar vei for å belyse den reelle betydningen. En annen ting som interessant her, apropos metodepoenger, det det som skjedde mellom 95 og 97. Hva i all verden for noe galt gjorde LO i den perioden, som gjorde at de hadde så dalende tiltro? En klu her at alle andre vi spør om hadde det samme fallet. Alle norske institusjoner av ulike slag falt dramatisk. Og da kan man være på sporet av en metodeeffekt, nemlig skiftet intervjuopplegg. Før, til og med 95, så var det personlig intervju, og etterpå var det selvutfylling. Og det som en veldig kommentert faktum, at folk mer villige til å uttale seg kritisk når de krysser av selv, enn når de skal sitte i intervjuer. Vi skal se andre eksempler på det samme. Og moralen jo da at dette med skiftet av intervjuopplegg et stort problem, og det noe som gjelder veldig mye, fordi at la oss si før 1980 så var det stort sett personlig intervjuing som foregikk, og nå det veldig mye selvutfylling, enten på web eller papirskjema, og det betyr at du får tidsserier med brudd, sånn som her. Du kan rett og slett ikke sammenligne resultatene fra før 97 med de fra 97 og utover. Ja. Så det et eksempel som forarget skolefolk. Det var mange fagorganiserte, altså ledere for lærerorganisasjoner og andre som hadde rasende innlegg om dette fordi at her får vi høre da at skolen og lærerne og hva det nå kan være, det betyr nesten ingenting. Det familien, familiebakgrunnen, sosiale sammensetningen på skolen og så videre, det det som teller. Og det lagde da Aftenposten et oppslag om, og store oppslag inne i avisa også. Og det spørsmålet jeg stiller da bør vi ikke bare legge ned skolen? Her bruker vi en masse penger, og det tydelig at det kommer ikke noe ut av det om vi skal tro på Aftenposten. Det som jo litt sløvt, synes jeg, i dette tilfellet jo at i den rapporten som de baserer seg på, der står jo problemet med en slik overskrift helt tydelig beskrevet, men det har ikke de tatt innover seg. Og de hadde altså store oppslag. Skolekvalitet ikke viktig for karakterene. Men poenget jo, som jeg skriver her, at for at noe, dette da snakk om regresjonsanalyse og forklart varians og slike ting, og for at noe skal forklare variasjonen i en variabel, sånn som prestasjoner, så må denne faktoren variere. Hvis den ikke varierer, hvis skolekvaliteten omtrent den samme over hele landet, så kan ikke skolekvalitet forklare variasjoner. Og det jo det de som utførte den skrevne rapporten inne på, at det jo noe av det man må ta høyde for her. Og jeg lagde da et teoretisk eksempel, hvor vi tenker oss at vi har skoler A, B, C, rangert etter kvalitet. På tidspunkt 1, som dagens situasjon, med store ressurser, kan vi kanskje se en liten tendens til at prestasjonene stiger, det det som vi har langs aksen der. Og så tenker vi oss at norsk skole mister ressursene sine, de må klare seg på virkelig sparebluss, og da havner de her nede. Og det da en himmelvid forskjell mellom ressursrike skoler og ressursvake skoler. Det er jo det som dette tenkte eksempelet viser. Så her det da spørsmålet om å vite nok om regresjonsanalyse til ikke å dumpe ut i en helt misvisende tolkning og virkelig skake opp norske lærere. Men så bør jo forskere få sitt også. Og da begynner jeg med et eksempel der jeg selv dummet meg litt ut. En bør ikke bare henge ut andre. Og det var i 1953 så ble første resultat fra Norsk Monitor klart. Vi startet intervjuingen, det vil si egentlig ble det klart våren 86, men det var altså fra høsten 85. Og dette var jo en stor begivenhet, synes mange, ikke minst MMI som gjorde dette her, men også NRK ville lage et innslag i Dagsrevyen om det. Og jeg tror det var Steinar Medie og så jeg som da satt og lurte på hva det mest spennende her. Og så ble vi enige om at sekulariseringsprosessen som nå virkelig har skutt fatt i Norge, det var en nyhet. Nå raser troen på Gud. Fra 70% tre år i forveien til 53. Og så kom det en telefon da samme kveld som jeg hadde vært på Dagsrevyen av en person som sier at jeg sitter med en helt fersk undersøkelse hvor det 70% som sier de tror på Gud. Og det som jeg da begynte å tenke på, som jeg selvfølgelig burde tenkt på før, var at alle disse tidligere resultatene og dette her var fra personlig intervju. Mens vi hadde jo da spurt om Gud i selvutfyllingsdelen. Og forskjellen mellom de to er altså da igjen en intervjueffekt. Og det med gudstro er et veldig klart eksempel på det. En del mennesker som når de får krysset av selv, krysser av på usikker, de tror når det en intervjuer de skal svare til. Og det er mange grunner til det som ikke bør gå inn på. Men igjen, da poenget at man må ikke gjøre det jeg gjorde her, og sammenligne resultater fra to undersøkelser som hadde brukt forskjellige metodeopplegg. For da får man noe, tydeligvis en utvikling som man tror sier noe interessant, men som i virkeligheten er en metodeeffekt. Det vi også kan påstå er jo at det er dette resultatet som er det riktige. Altså det andre, gudstroen har vært overvurdert i Norge tidligere, fordi man har hatt en intervjuer som har spurt. Det som også interessant er at vi har fortsatt å stille dette spørsmålet selvfølgelig helt fram til i dag, og prosenten går 1-1-1-1-1. Nå er vi nede i 40 i den siste undersøkelsen. Det er en veldig pen kurve, altså det er ikke noe brudd, det er enten stabilitet eller nedgang. Så det jeg pleier å kommentere den med er at om man ikke tror på Gud, så kan man i hvert fall tro på meningsmålinger når man ser slike resultater. Det er virkelig ikke mye rusk inne i bildet der. Et annet eksempel på at man gjør feil, det da igjen det vi har vært inne på med erindringsspørsmål. Noen lykkeforskere mener at det riktige er for å finne ut om lykken endrer seg i en befolkning, er å spørre om man lykkeligere nå eller var lykkeligere før. Og når jeg stiller det spørsmålet, det ganske mange som mener de lykkeligere nå enn for 10 år siden. Mens når vi stiller dette spørsmålet til sammenlignbar utvalg, så det jo ingen utvikling. Så det igjen da dette med erindringsfeil. Altså en har fått mye bedre råd og så videre, så derfor man vel lykkeligere nå enn man var før, men realiteten at det skjer ingen slik utvikling å snakke om. Ja, øker kreftfaren med 55%, det var det jeg nevnte med solarier. Og naturlig nok det en som da intervjuet på et solarium som sier at dette skremmende, og hun vet ikke om hun kommer til å fortsette med å ta solarium. Og som vi var inne på, så har jo myndighetene nå funnet ut at det bør man kanskje nekte unge å gjøre. Men hva realitetene her? Dette en svær undersøkelse, og dette jo publisert i et aktverdig tidsskrift, så det ikke noe galt med det. 100.000 og vel så det norske og svenske kvinner undersøkt, og av de fikk 187 hudkreft. Altså dette noe som forekommer ytterst sjelden. Og hvis vi begynner å regne på det, så sannsynligheten 0,18 uttrykt i prosent. Hvis vi uttrykker den sånn som vi vanligvis pleier, så vil vi si 0,0018. Altså faren for å få hudkreft forsvinnende liten. Og så kan vi da regne oss fram til hva som forskjellen mellom de som tok og de som ikke tok solarium. Og da finner jeg at det en forskjell som slik. Og det betyr jo da, eller altså at forekomsten slik, og det betyr at forskjellen 0,09% sammenlignet med de 55 der. Så her det altså slik at relativt blir det stor forskjell for du ser på hva må du gange 0,16 med for å få 0,25. Jo, det 1,55, så det en 55% relativ forskjell. Men den absolutte forskjellen jo knapt synlig med mikroskop. den er så liten. Så det er altså slik at hudkreft er noe som du kan være, altså sjansen for å få det er forsvinnende liten, og den øker bittelite grann hvis du tar solarium mye. Og da kan man jo vurdere eller diskutere hvor alvorlig er disse advarslene. Det som jeg vil kritisere forskerne for her kanskje, var ikke betone dette og sørge for at Aftenposten skrev det også. Folk bør få vite begge deler for å ta stilling til om de syns at det er grunn til å avstå fra å ta solarium. Men det er en tendens til at medisiner som forsker på sjeldne sykdommer, de liker relative forskjeller mye bedre. For det at ellers så hadde de jo ikke noe å snakke om. Altså, de forskjellene sånn som dette her ville jo ikke en samfunnsforsker ta i sin munn. Vi som er vant til å operere med absolutte prosentdifferanser, vi vil jo si at mindre enn én er jo ikke snakk om. Men her er det det, og så kan man kanskje argumentere med at dette er jo så alvorlig at det er grunn til å ta selv så små forskjeller tidlig. Og så da det jeg tror er det siste eksempelet. Jeg har jo beveget meg inn på lykkeforskningsfeltet, som så mange andre. Det tror jeg er den raskeste voksende forskningsområdet i verden i dag, innenfor samfunnsfaget i hvert fall. Og for så vidt så er det mye interessant med det. Og en av de tingene som har kommet fram her, er dette, denne såkalte U-kurven for sammenhengen mellom alder og lykke. Altså at man er lykkelig som ung, og så faller det, og så stiger det når man blir eldre. Og som det står her, i Norge inntrer det statistiske bunnivået ved 43,8 år. Så nå kan man jo finne ut hvor man selv befinner seg i den kurven, om man er på vei nedover fortsatt eller oppover. Og det er også da den forskeren som har gjort dette her, en engelskmann som heter Andrew Oswald, har også blitt intervjuet av forskning.no. Og han avslutter med å si at han er 54 år gammel, og med en tørr latter, som han sier, til forskning.no sier han at han endelig nyter oppturen som undersøkelsen han synes å dokumentere. Og der har jeg da en helt klar oppfatning om at han ikke helt skjønner hva han driver med, når han fortsetter å si noe sånn. Det han nemlig gjør, ja, først bare si litt om dette målet for lykke som jeg skal bruke. Vi spør da, et av spørsmålene våre er, vil du stort sett beskrive deg selv som meget lykkelig, ganske lykkelig, ikke spesielt lykkelig og slett ikke lykkelig? Og dette er standardspørsmål som er brukt veldig mye, og som også Oswald har brukt i noen av sine analyser. Og det vi ser her er et tilsynelatende veldig stabilt nivå i Norge, med mellom 20-23%, eller 19-23%, sier jeg meget lykkelige, og så ganske få, 1% slett ikke, og rundt 10% ikke spesielt lykkelige. Og så da det store flertallet, som 2/3, sier ganske lykkelig. Og det jeg gjør når jeg analyserer dette, det er at jeg beregner det jeg kaller lykkenivået. Jeg tar prosenten meget, minus ikke spesielt og slett ikke slått sammen. Og finner da at lykkenivået i Norge var på 11 poeng i 85 og er 13 poeng i 2009. En svak økning de siste årene, faktisk. Men det er ikke det som er poenget mitt her. Det som er poenget mitt her er jo da å se på dette med alder og lykke. Og det har jeg gjort her. Her har jeg, fordi jeg har slått sammen mange undersøkelser, så har jeg over 40 000 intervjuer, og da kan jeg begynne å se på en og en aldersklasse. Og da får vi det bildet vi har her. Og ser vi på 44-åringene, så ligger jo de over nesten alle som er eldre enn dem. Dette er da beskrevet i denne boka, Jakten på den norske lykken. Og spørsmålet er jo da, hvorfor i all verden skriver andre forskere, og det er helt dominerende innenfor feltet, om denne U-kurven, mens jeg ikke finner det i det hele tatt. Jeg finner hva jeg vil kalle mer av en A-kurve, med et langt ben nedover der. Det som er interessant her er jo at dette er det siste året, 69, hvor jeg har bare ett år. De tre gruppene her er femårsgrupper. Og det vi ser er at det ser ut som det er litt stigning på slutten. Men hvorfor er det? Jo, det er nok sannsynligvis på grunn av det vi kaller selektivt bortfall. Altså at det er påvist faktisk i studier at lykkelige mennesker lever lenger enn andre. Så her ser vi at de som ikke har det så bra er i ferd med å falle fra. Og i tillegg så er det sikkert større sjanse for at lykkelige mennesker sier ja til å la seg intervjue enn en annen. Så det er bortfall. Men altså hovedtendensen er jo fall. En mulighet som jeg har undersøkt, det er jo at det de har brukt er et spørsmål om hvor fornøyd er du med livet ditt. For der viser det seg, her har vi det rosa, er jo da nivået for lykke, det samme vi hadde i stad, bare nå er det slått sammen i bredere aldersgrupper. Mens det orange da svarene på hvor fornøyd du med livet ditt. Overvekten av fornøyde over misfornøyde. Og der ser vi at vi har en U-kurve. Det altså slik at en del eldre mennesker fornøyd med livet, men ikke spesielt lykkelige, mens det motsatte tilfelle med unge mennesker. Og det sikkert gode forklaringer på det. Men, så det hadde jo vært en mulig forklaring, men det viser seg jo at de har stort sett brukt spørsmål om lykke. Og det er altså for spørsmål om lykke de får denne U-kurven også. Men det de da har gjort, og det skriver jo da Andrew om i sin, eller Oswald mener jeg, om i sin artikkel, det jo at de kontrollert for andre forhold som påvirker lykke. Noen av de viktigste tingene der om man har familie, partner, om man har god helse og om man har god inntekt. Og her har jeg da gjort igjen en regresjonsanalyse hvor jeg bruker de eldste som referansegruppe, altså jeg sammenligner de andre med dem. Og når jeg ikke kontrollerer, så får jeg jo denne kurven vi nå har sett flere ganger, glattet ut og pen, for det få alderskutt. Når jeg så kontrollerer for familiesituasjonen, altså justerer bort betydningen av om du har partner eller ikke, så ser vi nå begynner å bli litt mer uaktig. Nå de eldste, ligger de over de to foregående aldersgruppene. Tar vi med helse også, så det enda tydeligere, og tar vi med inntekt, så det bare lykkens pamfiliuser, de mellom 25 og 34, som ligger over de eldste. Så her det da gjennomført en kontroll for det. Men det som da poenget, det jo at dette ting som følger med det å bli eldre. Og det betyr at man kan ikke liksom fjerne de tingene. Blir man eldre så får man dårligere helse og mister partner. Hvis man heldig og den som lever lengst. Ellers så slipper man det problemet. Så dette ikke sant, dette en del av pakka. Så Oswald kan ikke, det ikke slik at man blir, man kan ikke si at de eldre lykkeligere, men man kan si at de lykkeligere når de vil ta hensyn til hvor dårlig de har det på mange måter. Og det noe annet. Og det som også interessant for de som metodeopptatt, det at i regresjonsanalysen så foretar vi en justering. De sammenhengene vi viser her gjennomsnitt av de ulike situasjonene vi ser på. Og noen har også kommentert slike resultater med at bare man får beholde helsa av partneren, så har man det bra. Men det også feil, og det noe som kommer fram når vi bruker tabellanalys i stedet, hvor jeg da tar hensyn til familiesituasjon og helse. Og da starter jeg med de som, hvor tingene på plass. Man har både partner og god helse. Og da ser vi har fortsatt denne samme kurven. Eldre mennesker mindre lykkelige enn yngre mennesker i samme situasjon når det gjelder partner og helse. Hvis vi så begynner å se på der hvor noe har gått galt, altså enten at man har mistet partneren, eller har mistet helsa, den har sagt, men fortsatt har partner, eller at begge deler godt, det da vi får denne U-kurven. Se på det siste for eksempel, så det som da konklusjonen på dette, at det å oppleve negative ting i livet, det tar eldre bedre enn det yngre gjør. Yngre mennesker som opplever dårlig helse eller ikke har noen partner, de tar det mye tyngre enn det eldre gjør. Så det altså det som skaper denne U-kurven i kontrollen, eldres evne til å takle motgang. Ikke det at de egentlig synes de har det så bra. Nei. Ja. En blir ikke lykkeligere av å bli eldre, men en tar motgang med større fatning, konklusjonen på det. Ja, hva har jeg til og med konklusjonen? Hva bør gjøres? Og en ting som jeg tenker, altså for det første så vil jeg da bare minne om det at jeg mener at det som skrives på basis av den type forskning veldig viktig. Det former vårt bilde av samfunnet. Og derfor bør det tas på alvor, og forskere bør kanskje mer enn noen gjør i dag prioritere formidling, og særlig unngå det som blitt en, etter min mening, uheldig mote, at det kan ikke bli raffinert nok det man gjør av statistiske analyser. Slik at i en del tilfeller skjønner de det ikke selv engang, kan man se. Altså sånn som da, jeg har en god del eksempler på i boka også. Og så må man være forsiktig med hvordan man konkluderer. Universiteter og høyskoledepartementer bør gi uttelling for formidling. På Universitetet i Oslo så får vi jo ikke det. Vi skal jo stimuleres bort fra å gjøre det hvis vi skal følge de stimuleringsmidlene som brukes. Og når det gjelder mediene, så mener jeg at de må ta det mer på alvor enn de gjør nå. De må sørge for at de har folk i staben som har en bakgrunn for å forstå det. De bør kanskje gi folk anledning til å spesialisere seg. Og de bør ta et oppgjør med deskens utskeielser. Og så er det viktig det at man gir nødvendig informasjon om undersøkelser. Det svikter til dels i avisen, og det svikter jo alltid i radio og TV. De gir jo ikke opplysninger om spørsmålsformuleringer og utvalg og slike ting. Så mitt forslag der, som jeg mener er kreativt, det er at de bør legge det på nettet. Om de ikke har tid til å si det i Dagsrevyen, så er det ikke noen vei for å legge det på nettet, de opplysningene som hører med, for at andre skal kunne vurdere resultatene. Der er man jo i dag henvist til å ringe rundt og prøve å få tak i noen som kan svare på det. Og så er det da til publikum at man kan ikke ta det for gitt at det man leser er riktig, så derfor bør man stille seg kritisk. Og at da å lære mer om disse problemene er nyttig, og kanskje en forutsetning. Og det er der jeg da satser på at alle nå skal anskaffe seg denne her for å løse det problemet. Jepp. Da er jeg ferdig.